Paneda panyambat Yesus. Yohanes pasal 17. Sanggeus sasauran kitu Yesus tanggah bari ngucap kieu, "Nun ama, ayeuna parantos dongkap kana waktosna putra ama dijungjung deui kana kamulyaan, supados matak mulia ka ama. Saparantos ku ama dikawasakeun, masihan hirup langgeng kasakumna umat manusia anu ku ama parantos diserenkeun ka putra. Eta hirup langgeng teh nyaeta terang ka ama sajatining Allah anu tunggal sareng ka utusan ama Yesus Kristus. Abdi parantos ngagungkeun ama di dunya ku ngalampahkeun sugri papancen numutkeun sapangersa dugi ka tutugna. Kitu anu mawi nun ama, eta kamulyaan pasihan ti ama anu aya di pangkonan ama anu dipaparinkeun ka putra ti samemeh aya dunya mugi katampi deui ku putra. Kaayaan ama ku abdi parantos diwawuhkeun ka jalmi-jalmi di dunya anu ku ama diserenkeun ka abdi. Maranehna teh kagungan ama anu ku ama diserenkeun ka abdi. Ayeuna parantos sami-sami ngestokeun kana timbalan sareng parantos tererangeun yen sagala rupi anu ku abdi katampi ti ama teh saleresna ama anu maparina. Tererangeun jalaran sagala timbalan ama ku abdi parantos didugikeun, ditarampi sareng diarestokeun. Oge tererangeun leres-leres yen abdi teh asal ti ama sareng palarcayaeun yen abdi utusan ama. Panedak panyamat abdi teh sanes kanggo ieu dunya nanging kanggo maranehna jalmi-jalmi anu ku ama dipasrahkeun ka abdi tea. Maranehna teh milik kagungan ama margi sakur kagaduh abdi tunggal kagungan ama keneh. Kagungan ama tunggal kagaduh abdi. Dupi abdi parantos jadi eusih hate maranehna. Abdi di dunya mung kantun sekedap deui, mualami deui oge tangtos wangsul ka pangkonan ama. Dupi maranehna mah tetep-tetep bae di dunya nun ama anu langkung suci. Mugi maranehna anu ku ama parantos diserenkeun ka abdi teh ku panjenengan ama diraksa sadayana sina dalit ngahiji sapertos urang. Sapanjang direjeungan ku abdi maranehna teh tetep dicangking dina panjenengan ama anu dipercayakeun ka abdi. Dijagi dijaring teu aya anu keuna binasa. Kajabi saurang anu jadi bibit rejit akar mamala. Eta mah supados bukti unggeuling kita. Dumeuhus ka ama ngunjukkeun ieu panuhun teh meunteung di dunya keneh. Supados kasukaan anu karaos ku abdi karaos oge ku maranehanana kalayan sagemblengna. Maranehna ku abdi parantos diwaris pangandika ama parantos teu kalebet deui bibit-bibit dunya. Sami sareng sim abdi. Itu anu mawi kudunya oge parantos dipika cecub. Dipangnyambatkeun soteh sanes supados dicandak di dunya. Nanging supados diraksa ti sidurjana. Margi parantos sentesa bibit deui sareng dunya sakumaha abdi. Kukarana kayaktian mugi maranehna dijadikeun milik ama. Dupi kayaktian teh nyaeta pangandika ama sakumaha abdi ku ama parantos diutus ka dunya. Maranehna oge ku abdi diutus ka dinya. Abdi parantos ngorbankeun hirup pribadi keur maranehna supados maranehna jadi milik ama ku karana kayaktian. Sajabi ti maranehna anu dipangnedakeun teh jalmi-jalmi anu palarcaya ka abdi lantaran uar pangajak maranehna. Supados sadayana jadi sahiji sakumaha ama manunggal di diri abdi sareng abdi manunggal di salira ama. Mugi-mugi maranehna oge manunggal di urang supados dunya percaya yen nya ama anu ngutus abdi teh. Maranehna ku abdi parantos diganjar ku kamulyaan pamasihan ama ka abdi tea. Sina dalit nya hiji sapertos urang oge dalit nya hiji. Abdi satunggal jeung maranehna ama satunggal sareng abdi. Dugi ka kum sadayana anu percaya aya dina sampurna ning katunggalan. Supados ku dunya katembong yen ama ngutus abdi ka dunya teh kajurung ku welas asih ka maranehna sapertos ama miasih ka abdi. Nun ama sugri anu ku ama parantos diserenkeun ka abdi teh panuhun mah sing diparengkeun tiasa riung mung pulung sareng abdi di tempat abdi ngancik. Cina tararangeun kana kamulyaan abdi nu dipasihkeun anak ka abdi ti samemeh dunya gumelar bawaning ama asih ka abdi nun ama anu langkung adil sanaos dunya teu wawuh ka ama nanging kumargi abdi mah wawuh jalmi-jalmi teh akhirna tererangeun yen anu ngutus ka abdi teh nya ama salira ama ku abdi diwawuhkeun ka maranehna sarta baris teras dimasyhurkeun supados kaasih ama ka abdi minuhan api sanubari maranehna kitu deui abdi oge ngancik dina jiwa maranehna.